Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nuk binden për targat, do t'i parkojmë veturat në obor, thonë qytetarët sërbë në komunat veriore. Kleri i manastirit e Deçanit thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti mund ta vizitojë manastirin në rast se me vete ka ekstraktin e pronës manastirit nga kadastra. Të dhënat për abuzime seksuale me fëmijët nuk përfaqësojnë të dhëna për përhapjen e pedofilisë sipas ekspertëve. Që t'i dëgjoni këto materiale të zgjeruar, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kleri i manastirit të Deçanit thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti mund ta vizitojë manastirin në rast se me vete ka ekstraktin e pronës së manastirit nga kadastra. Kurti ka deklaruar më herët se kleri i këtij manastiri ka refuzuar ta takojë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish i ka bërë thirrje kryeministrit Kurti që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016 me të cilin këtij manastiri i njihet e drejta e pronës mbi 24 hektar tokë dhe pyll. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Unë jam kryeministri parë i Kosovës me të cilin priftërinë ortodoks në manastirin e Deçanit nuk pranojnë të takohen. Kjo ishte një nga deklaratat e fundit të kreut të qeverisë së Kosovës Albin Kurti, ndaj së cilës ky manastir mesjetar i kishës ortodokse serbe është përgjigjur duke thënë se Kurti dhe presidentja Avjos Osmani janë zyrtarët e parë të Kosovës që publikisht shprehin kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për tokën e manastirit dhe që e konsiderojnë atë si të paligjshëm. Çështja e kthimit të pronave të manastirit të Deçanit është aktuale tash 6 vjet, duke pasur parasysh se autoritetet e lokale në Deçan refuzojnë të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, pavarësisht thirrjeve të shumta të diplomatëve amerikanë dhe evropianë se vendimi që është sjell në favor të manastirit duhet të respektuar. Në shtator të vitit 2021, gjykata kushtetuese e Kosovës ka nxjerrë vendimin për mos ekzekutimin e akt gjykimit në të cilin konstatohet se vendimi i saj viti 2016 nuk është zbatuar. Më pas nga prokurori i shtetit është kërkuar që të veprojë në përputhje me ligjin penal dhe ligjin për procedurën penale të Kosovës. Autoritetet lokale në Deçan refuzojnë të lejojnë manastirit të Deçanit të regjistrojnë në katastër 24 hektar tokë dhe pyll, sepse mendojnë se kjo pronë është ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se nuk i ka takuar asnjëherë manastirit. Ato vlerësojnë gjithashtu se gjykata kushtetuese e ka legalizuar vendimin e ish presidentit të Republikës Federale të Jugosllavisë Slobodan Milošević të vitit 1997, kur ai ka vendosur t'i adhurojë atë pronë manastirit të Deçanit. Pikërisht mbi këto pretendime, shpesh thirrën edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjos Osmani. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka ndryshuar qëndrimi i saj lidhur me rastin e manastirit të Deçanit, përkatësisht nëse kryeministri Albin Kurti do të tregojë vullnet të mirë dhe ta mbështesë vendimin për kthimin e pronave të manastirit, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kurti për herë të parë për këtë temë ka folur publikisht më 9 tetor në seminarin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, kur ka përsëritur qëndrimin e tij të mëparshëm, por edhe ka shfaqur shpresën se çështja mund të zgjidhet me dialog. Mirpo ai ka deklaruar se klerikët e manastirit të Deçanit në krye me abatin e atij manastiri Sava Janić refuzojnë të takohen me të. Presidentja e Kosovës Vjos Osmani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 7 tetor ka deklaruar se duhet pasur shumë kujdes me precedentin që krijohet me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës në rastin e manastirit të Deçanit. Nga manastiri i Deçanit thonë për Radion Evropa e Lirë se deklaratat jo profesionale dhe politikisht ndezëse të zyrtarëve më të lartë të Kosovës kërcënojnë sigurinë e manastirit me pretendimin që opinionit ja paraqesin sikur vetë manastiri ja ka marrë tokën dikujt tjetër. Duke komentuar deklaratën e kryeministrit Kurti se klerikët refuzojnë të bisedojnë me të, nga manastiri i Deçanit thonë se ai është i mirëpritur të vizitoj këtë manastir, nëse me vete sjell ekstraktin e pronës së manastirit nga katastra, i cili do të tregoj qartë se trualli është regjistruar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Manastiri ka pritur shumë zyrtar të Kosovës në vitet e kaluara, por asnjëri prej tyre asnjëherë nuk e ka kundërshtuar publikisht vendimin e gjykatës apo ka kërcënuar të drejtat e manastirit në këtë mënyrë, thuhet ndër të tjera në përgjigjen e manastirit të Deçanit. Në këtë kontekst, ata konstatojnë se kryeministri Kosovës Kurti nuk mund të diskutojë si politikan me klerikët për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sikur nuk ekzistojnë gjykata dhe ligji. Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njohura si vendet e Quintit, tash e disa vite shprehin shqetësimin se nuk po respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese në rastin e manastirit të Deçanit dhe rregullisht u bëjnë thirrje autoriteteve të Kosovës që t'i lejojnë në manastirit të regjistrojë tokën në kadastër. Ambasada amerikane në Prishtinë sërish i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti që të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ambasada amerikane tha se vendimi i vitit 2016 i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka të bëjë me sundimin e ligjit, jo me etninë, politikën apo fenë. Qeveria Kurti u zgjodh mbi një platformë të përqendruar në forcimin e sundimit të ligjit. Vonesat e vazhdueshme të zbatimit të ligjit dhe në pikpyetje zotimin e Kosovës për drejtësi të barabartë, llogaridhënie, transparencë dhe respektim të drejtave pronësore, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane. Kryeministri Kurti në muajin e maj të vitit të kaluar ka kërkuar të vizitojë manastirin e Deçanit dhe të flasë me klerin e atjeshëm, gjë të cilën kisha ortodokse serbe në Kosovë ka refuzuar, me arsyetimin se do të ishte krejt e kotë të përgjigjej për diçka të tillë duke pasur parasysh se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk po zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qytetarët sërbë në komunat veriore të Kosovës nuk e kanë idenë se a do të mund të vozisin automjetet e tyre që kanë të regjistruara me targa që i lëshon Serbia pas datës 31 tetor. Në këtë ditë përfundon afati i dhënë nga qeveria e Kosovës për pajisje me targa të ligjshme RKS. Deri me tani nga rreth 9000 automjete sa llogaritën se kanë targat e paligjshme, vetëm 10 prej tyre janë kthyer në RKS. Shkëlqim Hysena raporton në vazhdim.
Dvomesečni proces, koji se završava 31. oktobra, posledna je šansa za sve vlasnike, koji poseduju vozila.
Ky video mesazh në gjuhën serbe i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla nuk duket se është duke i bindur qytetarët serb në veri të Kosovës që t'i zëvendësojnë targat ilegale të automjeteve të tyre me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Nga 1 shtatori kur ka filluar fushata e riregjistrimit deri më 10 tetor, vetëm 10 qytetari kanë zëvendësuar ato. Disa që nuk e kanë bërë një gjë të tillë nuk e dinë se do të mund të dalin në rrugë me targat e paligjshme pas 31 tetorit, kur edhe përfundon afati regjistrimit. Miloš Dimitrijević nga Mitrovica Veriore nuk është i sigurt nëse me veturën e tij